Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Suđenje pomagačima haškog optuženika Stojana Župljanina odloženo za sutra, jer je jednom od okrivljenih pozlilo. Ubistvo novinara Slavko Ćuruvije neće ostati nerešeno, kaže glavna tužiteljka Zagorka Dolovac povodom 12. godišnjice tog zločina. Inflacija u Srbiji će u prva tri meseca najverovatnije biti iznad očekivanja Narodne banke, kaže guverner Dejan Šoškić. Rast cena hrane potrajaće još neko vreme. Japan pogodio još jedan zemljotres jačine 6,7 stepeni po Richteru. Danas uglavnom sunčano s temperaturom do 17 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Ni 12 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, počinioci i naredbodavci nisu kažnjeni. Branka Prpa, koja je s njim bila na licu mesta u trenutku ubistva, kaže da sadašnja vlast nema volju da rasvetli taj slučaj.
Mi posle 12 godina možemo s razlogom da sumnjamo da država i dalje u svojim strukturama ima te iste elemente koje je imala u Miloševićevo vreme.
Književnik Filip David povodom sve češćih raskola u okviru takozvane druge Srbije, poput najnovijeg na relaciji Vesna Pešić, Čedomir Jovanović, kaže.
Po meni je neshvatljivo da postoje sukobi između recimo Peščanika, LDP-a, E-novina. Na ovaj način ta građanska opcija rasipa se i osipa se i jednostavno se postavlja pitanje da li uopšte i postoji u ovom trenutku.
Stopa nezaposlenosti u Srbiji porasla je u protekle dve godine, ali je poraslo i razočarenje o tome da je moguće dobiti radno mesto.
Tražim posao i, izvinite, da ne kažem šta treba.
Od tek 5-6 meseci sam prijavljen na birovu, a inače ne radim godinama, ali ne radim.
Posao tražim dugo, nema, za starije ljude nema, teško.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Početak suđenja optuženima za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Stojana Župljanina odloženo je za sutra, jer je jednom od okrivljenih Slobodanu Koprivici pozlilo. Kako se navodi, on zbog povišenog krvnog pritiska nije bio u mogućnosti da prati suđenje. Tužilaštvo za ratne zločine u decembru prošle godine podiglo optužnicu protiv šest osoba zbog sumnje da su od maja 2002. do juna 2008. Župljanina skrivali u svojim kućama po Vojvodini. Stojan Župljanin bio je načelnik Centra bezbednosti u Banja Luci tokom rata u BiH. Uhapšen je 11. juna 2008. u Pančevu, gde se skrivao pod imenom Branislav Vukadin. Ubistvo novinara Slavka Ćuruvije neće ostati nerešeno i tužilaštvo će nastojati da počinioce tog zločina izvede pred lice pravde, rekla je glavna tužiteljka Srbije Zagorka Dolovac povodom današnje 12. godišnjice tog zločina. Ona je podsjetila da je u okviru predkrivičnog postupka saslušan i uhapšen član zemunskog klana Miloš Simović. Dolovac je dodala da je obezbeđen veliki broj dokaza, da je saslušano više od 100 svedoka, među kojima i nekadašnji pripadnici 9. uprave resora državne bezbednosti, kao i tadašnji visoki funkcioneri MUP-a Srbije. Inflacija u Srbiji u prva tri meseca ove godine biće po svoj prilici 5,5%, što je iznad očekivanja Narodne banke Srbije, izjavio je guverner Dejan Šoškić. Šoškić je rekao da se pad inflacije očekuje najkasnije od juna, dok će kretanje cena biti na uzlaznoj putanji još neko vreme. Guverner je rekao i da je moguće da sredinom godine Srbija sklopi novi stand-by aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom.
Ono što treba imati u vidu to je da je inflacija u martu mesecu po svojoj prilici iznad naših očekivanja za ovaj mesec i to je razlog bio naše korekcije referentne kamatne stope, ali definitivno očekujemo da će najkasnije u junu inflacija krenuti dole. Drugim rečima, sada je pred nama još taj određeni vremenski period u kome je kretanje cena i dalje u uzlaznoj putanji, nakon toga cene će ići dole.
Evropska komisija u najnovijoj ekonomskoj analizi je saopštila da je inflacija u Srbiji dostigla stopu od 12,6%, dok je stopa nezaposlenosti oko 20%. Više o sve većem broju ljudi koji su bez posla slušajte kroz nekoliko minuta. A policijska uprava u Čačku podnela je krivične prijave protiv generalnog direktora Zorana Stefanovića i još šest osoba iz fabrike Sloboda zbog sumnje da su propustima u proizvodnji doprinali izbijanju požara. U toj fabrici je, podsjetimo, 27. decembra izbio požar, nakon čega je došlo i do eksplozije. Tada niko nije povređen, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Posle podnošenja krivičnih prijava na potezu je osnovno javno tužilaštvo u Čačku, na čiji zahtev je policijska uprava prikupljala dokaze.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz regiona. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc počeo je posjet u Sarajevu, gde će boraviti do petka. Bramerc je time počeo svoju prvu radnu posjetu regionu u okviru pripreme redovnog polugodišnjeg izveštaja Savetu bezbednosti. Specijalni savjetnik glavnog haškog tužioca Fredrik Svinen ranije je rekao da je planirano da se Bramerc sastane članovima predsjedništva BiH, predstavnicima pravosudnih organa, međunarodne zajednice, kao i sa porodicama žrtava. Osim Bosne i Hercegovine, Bramerc planira da posjeti Beograd i Zagreb. Izveštaj Savetu bezbednosti trebalo bi da predstavi početkom juna u Njujorku. A Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je oslobađajuću presudu kantonalnog suda u Livnu Stipi Žulju iz Kupresa, koji je bio optužen za ubistvo srpskog vojnika na području Kupresa 94. Drugostepenom oslobađajućom presudom sudski postupak protiv Žulja je završen, rekao je predsjednik kantonalnog suda u Livnu Nedim Begić. Još jedan zemljotres jačine 6,7 stepeni po Richteru pogodio je severoistočni deo Japana, u blizini oštećene nuklearne elektrane Fukushima Daiichi. Japanska hidrometeorološka agencija izdala je upozorenje na tsunami za istočni Japan i upozorila da bi razorni talas visine jednog metra mogao da udari Ibaraki prefekturu, oblast inače najgore pogođenu u prošlomesečnom tsunamiju. Japanska vlada je nešto ranije saopštila da je potrebno da se evakuiše još ljudi u široj okolini oštećene nuklearne elektrane iz koje se širi radijacija. Ljudi koji žive u prečniku 20 km od postrojenja evakuisani su zbog radijacije, dok je stanovništvu u širem okruženju bilo savjetovano da ne napuštaju svoje domove. A Japan je danas zaćutao u 14 sati i 46 minuta po lokalnom vremenu, kada su ljudi širom zemlje odali poštu i podsjetili se na hiljade poginulih u razornom zemljotresu i tsunamiju koji su 11. marta opustošili severoistočnu obalu zemlje i izazvali velika oštećenja na nuklearnoj elektrani Fukushima. Prelazimo na dešavanja u Libiji. NATO se upoznao s predlogom Afričke unije o uspostavljanju prekida vatre u toj zemlji i pozdravlja sve inicijative koje vode ka zaustavljanju nasilja protiv civila, saopštila je portparolka alijanse Oana Lungeseku. Saopšteno je međutim da će NATO nastaviti da bombarduje Gaddafijeve snage dokle god one budu napadale civile. A UNICEF je apelovao da se prekine opsada grada Misurate na zapadu Libije, koji duže od mjesec dana drže snage lojalne Muameru Gaddafiju i gde, kako UNICEF navodi, sve više stradaju deca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije vraćamo se na suđenje optuženima za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina, koje je počelo u zakazanom terminu, ali se optuženi Slobodan Koprivica požalio na nesvesticu. Tokom polučasovne pauze lekari su ga pregledali i ustanovili povišen pritisak, pa je novo ročište zakazano za sutra u 9:30. Njegov advokat Milan Terzić rekao je da ne zna da li će Koprivica sutra moći da prisustvuje suđenju.
Ja ne bih sada da komentarišem kako će odluka biti suda, samo verujem da će se poštovati zakon i standardi koji propisuju Evropska povelja o ljudskim pravima i protokoli. Pre svega mora da se vidi njihovo zdravstveno stanje, da li su sposobni da pristupe na glavni pretres, da daju svoju odbranu. Moj klijent se nije osjećao dobro danas, mi sad moramo da vidimo da li je ovo trenutno njegovo zdravstveno stanje ili to ne možemo mi da znamo, to mogu samo da kažu lekari.
Za pomaganje u skrivanju u Vojvodini haškom optuženiku Stojanu Župljaninu optuženo je šest osoba, na čelu sa Koviljkom Lovrom. Pored njih, protiv još 22 osobe vodi se predkrivični postupak zbog skrivanja na teritoriji centralne Srbije, objasnio je za Radio Slobodna Evropa zamenik tužioca Bruno Vekarić.
Ovo je jedan delić samo predmeta koji se zove pomaganje Župljaninu, ima izuzetno veliku mrežu jataka ili pomagača i ono što je posebno glasio da je još 22 lica pod u predkliničnom postupku. Dakle, razmatramo mogućnost da se nastavi taj postupak i da krene i prema tim drugim licima. Isto tako, veoma je važno, naravno, ključni moment i ovim drugim predmetima je se koje pomagao i ostalim Haškim beguncima i onima koji su uhapšeni, ali isto tako i onima koji bi trebalo da budu uhapšeni.
Ljubomir Apro, advokat dvoje od šestoro optuženih kojima je suđenje počelo danas, Mlađana i Vinke Marjanović, rekao je da je ubeđen da oni nisu počinili krivično delo.
Lice koje je optuženo za krivično delo za koje je navodno ovi optuženi odgovaraju za prikrivanje nalazi se u pred Haškim tribunalom, tako da pitanje opšte da li ima krivice, ja smatram da nema.
U optužnici je detaljno navedeno sve šta su oni radili.
To je paušalna tvrdnja tužioca. Nema ni jednog pouzdanog dokaza da je to zaista tako bilo. Kod njih nije postao umišljaj, skrivaju lice koje potražuje naš državni organ. Za kim je raspisana poternica?
Da su oni znali ko je tečaj?
Moji branici ne.
Pa šta su mislili, ko je on?
Branislav Kadin.
Za skrivanje optuženika za ratne zločine po prvi put se sudi pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. To je omogućeno nedavnom izmenom zakona kojom su takozvani jataci prešli u nadležnost tužilaštva za ratne zločine, objasnio nam je zamenik tužioca Bruno Vekarić.
Sve ono što se dešavalo ranije, kao što se sećate, pred sudovima opšte nadležnosti na neki način prosto je relativizovalo njihovo učešće, mislim na jatake u ratnim zločinima, što nije svrha. Dakle, ako neko čini krivično delo, a posebno ako se radi o ključnoj stvari po meni za budućnost Srbije, to je hapšenje haških begunaca i pre svega kroz sudski postupak i izvinjenje žrtvama, a potom i onaj drugi ekonomski moment evropske integracije, mislim da je od suštinskog značaja da upravo državni organi pridaju tome najveću pažnju.
Podsjetimo da je suđenje optuženima za skrivanje Ratka Mladića trajalo pune 4 godine, nakon čega je svih 10 oslobođeno. Od čak 6 optužnica odustalo se usled zastarelosti, dok u preostala 4 slučaja nije bilo dovoljno dokaza. Izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević nada se da će proces koji počinje danas biti efikasniji i da je to što im se sudi pred odeljenjem za ratne zločine pokazatelj da se slučaju Župljaninovih pomagača pristupilo ozbiljno.
Svako suđenje koje za temu ima skrivanje bilo koga od onih koji su optuženi za ratne zločine je veoma bitno, naročito u Srbiji u ovom trenutku i mislim da je zbog toga i data veća pažnja ovom suđenju i nadam se da će i dokazni postupak i sve ostalo biti urađeno u skladu sa propisima koji postoje i sa tim standardima, malo višim nego što smo imali u ranijim slučajevima. Podsjetit ću vas samo da smo mi imali i zastaru kao jedan od načina završetaka suđenja jatacima, što je nedopustivo. Znači, dozvoliti da jedno suđenje zastari za bilo koje krivično delo je nešto protiv čega moramo biti ako se bavimo ljudskim pravima i nadam se da u ovom slučaju ćemo imati jedno efikasno suđenje gdje će se izvesti svi dokazi, gdje će se vidjeti da li postoji kolika je odgovornost onih koji su na optužnici i da ćemo u jednom kratkom periodu imati jednu zadovoljavajuću presudu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Antonijević iz Jukoma. Na relaciji Demokratska stranka, Srpska napredna stranka i pre raspisivanja izbora raspuktala se prava predizborna bitka. Nakon ocene Demokrata da nove izjave predsjednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića o datumu izbora sadrže pretnju rušenja pravnog poretka, Srđan Milivojević, poslanik Demokratske stranke, objašnjava za Radio Slobodna Evropa šta u Nikolićevim rečima sadrži pretnju pravnom poretku.
Ne znam da ste čuli izjavu Tomislava Nikolića, da će oni da zauzmu institucije, na silu znači da uđu u institucije, da će oni da pozovu građane da se obračunaju sa nama, jer istovremeno Tomislav Nikolić kaže mi ćemo do 18. decembra dobiti status kandidata. Meni nije jasno da li je Tomislav Nikolić postao pioner Europske unije, pa zna nešto što mi, obični smrtnici, mi ljudi koji se bavimo politikom ne znamo, jer mi nemamo nikakav nagovest da kada će Srbija dobiti status kandidata i sad ćemo otpočeti pregovore. Dok taj posao ne privedemo kraju i završimo, zaista ne vidimo razlog da Srbiju uvodimo bilo kakvu političku nestabilnost i da se bavimo izbornom kampanjom, da se bavimo privođenjem tog posla kraju. Jer mi se nalazimo na korak pred otvorenim vratima Ruske unije i neko sad hoće da ta vrata svaku cenu zatvori i da nas od tih vrata udalje. Ja zaista ne razumijem kakve razlike između 18. decembra i 18. februara ili 18. marta ili 18. aprila. Da će u tih 4 mjeseca revolucionarno da se desi ili da se ne desi.
Srpska napredna stranka odbacuje kritike DS-a da svojim pozivima za raspisivanje izbora ugrožavaju ustavni poredak. Funkcioner SNS-a Nebojša Stefanović takve tvrdnje vidi kao nemoć vladajuće koalicije.
Saopštenje Demokratske stranke kome se čelnici naprednjaka gospodin Tomislav Nikolić i gospodin Aleksandar Vučić optužuju za pozivanje rušeno pravnog poretka je izraz straha, nervoze, panike režima zbog nerasuđeg nezadovoljstva naroda. I da je tekst saopštenja Demokratske stranke otvorena pretnja ne samo gospodin Nikolić i gospodin Vučić, već i pretnja očuvanja demokratskog poretka, poštovanja osnovnih ljudskih i građanskih prava kao i elementarnih političkih sloboda. Sa gnušanjem odbacujemo sve pritiske i pretnje režima. Naše pripreme za najmasovnije mirno i demokratsko okupljanje građana Srbije, koje smo zakazali za subotu 16. aprila, bit će pojačane i intenzifikovane.
A politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da demokrate kupuju vrijeme, a da naprednjaci lukavo teraju demokrate da igraju samo na kartu dobijanja statusa kandidata, što im i ne mora doneti uspjeh.
Srpska napredna stranka svjesna bilansa kakav ima ova vlast, to je neuspeh i na političkom i na socijalno-ekonomskom planu, pritiska vlast da što pre zakaže vanredne parlamentarne izbore. S druge strane, Demokratska stranka prinuđena da odloži izbore, da kroz sticanje statusa kandidata da neku vrstu glavne teme predizborne kampanje. Demokratima je u ovom trenutku zanimljivo da se koriste tim političko-psihološkim motivom, a to je da naprednjaki identifikuju sa strankom koja se može povetniti s onim što je Milošević zvao strankom haosa i bezumlja i sebe predstavlja kao zaštitnika reda i zakona u zemlji. S druge strane, naprednjaci pomalo lukavo vezuju datum održavanja izbora za 18. decembar, jer to nije neki datum koji bi bio neprihvatljiv za vlast, jer ukoliko bi pristala na izbore u 4. godini svog mandata, ona ne bi doživjela simbolički poraz. Također, oni su svesni činjenice da to sa kandidaturom neće ići tako glatko, tako da on negdje indirektno pomalo lukavo puštaju vlast da igra na jednu kartu na koju jedino igra, dajući im u stvari vreme u kome nije garantovan dobitak za vlast, u kome se može dogoditi neka vrsta političkog bankrota vlasti, posebno ukoliko Bramerc ne da pozitivan izveštaj.
A istovremeno sa sukobom između Demokratske stranke i SNS-a traje i politički sukob unutar opozicione liberalno-demokratske partije. Pitali smo književnika Filipa Davida, koji je član političkog savjeta LDP-a kao vanstranačka ličnost, kako razume sukob i odlazak Vesne Pešić iz te partije. Naš sagovornik kaže da to nije jedini slučaj osipanja inače tanušne levice, odnosno građanske opcije u Srbiji.
To je sukob malih razlika, tako da kažem. Nema bitnih razlika u gledanju na spoljnu politiku, na unutrašnju politiku, nema ključnih razlika. Međutim, to je neki ostatak iz nekih prošlih vremena. Ako dođe do nekog sukoba u partiji, onda onaj pojedinac koji se sukobio sa rukovodstvom partije, on to se mora završiti time da bude izbačen iz partije, da postane najveći neprijatelj. Meni se čini da bi LDP u tom pogledu morala da razlikuje kao od drugih političkih partija, kao što se razlikuje u nekim ključnim pitanjima spoljne i unutrašnje politike.
Slučaj Vesne Pešić nije prvi takav slučaj. Da li to znači da postoji jedno ozbiljno osipanje te neke građanske opcije u Srbiji koja je inače tanužna?
Po meni je neshvatljivo da postoje sukobi između recimo Peščanika, LDP-a, E-novina, ljudi koji zapravo kažem su vrlo bliski u svojim stavima, može se razlikuju u koncepciji. Na ovaj način zapravo ta građanska opcija, da je tako nazovemo, ona gubi tlo. Rasipa se i osipa se i jednostavno se postavlja pitanje da li opcija postoji u ovom trenutku. Na drugoj strani čini mi se da ta neka nacionalna, tako je nazovemo, struja u političkim partijama, u intelektualnim krugovima, ono postaje sve jače i oživljavaju one snage koje su bile dominantne i u vreme Miloševića.
Kaže književnik Filip David, s kojim je razgovarala Branka Mihajlović. Danas se navršilo 12 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, ali njegove ubice još nisu pronađene. Na mestu gdje je vlasnik i novinar listova Dnevni telegraf i Evropljanin ubijen 11. aprila 1999. u Svetogorskoj ulici u Beogradu, predstavnici novinarskih udruženja položili su vence i još jednom pozvali vlast da podhitno rasvetli taj slučaj. Branka Prpa, koja je u trenutku ubistva na licu mesta bila sa Slavkom Ćuruvijom, izjavila je danas da sumnja da sadašnja vlast ima volje da taj slučaj razreši.
Pa zato što je očigledno, znate, ovo je državno ubistvo. U ovo ubistvo su uključene državne institucije, od službe državne bezbednosti do političara u to vreme koji diriguju jednom takvom operacijom. Na tome mi posle 12 godina možemo s razlogom da sumnjamo da država nije tog tipa koja vrši politička ubistva ljudi, koja ima političku policiju, koja se obračunava sa neistomislećim građanima i dalje u svojim strukturama ima te iste elemente koje je imala u Miloševićevo vreme. Inače, da je to država koja je demontirala ceo taj sistem, mi bi danas imali to razrešeno.
Rekla je Branka Prpa, a Vuk Drašković, čija stranka se godinama zalaže za otvaranje dosijeja tajnih službi, izjavio je da država mora da kazni naredbodavce i počinioce, jer se zna ko je ubio Ćuruvija.
Nemojmo više da se igramo žmurke. Kažimo ono što je nesporno, što je utvrđeno. Slavka Ćuruviju ovdje je streljala služba državne bezbednosti. On je ubijen na osnovu operacije Ćuran, to je bila šifra. Operacijom je rukovodio tadašnji šef državne bezbednosti Beograda Milan Radonjić. Postoje više nego ozbiljne indicije u sudskom predmetu da je ubice ovdje prihvatio i odvezao Ratko Romić. Dovoljno za podizanje optužnice odmah.
A novinar Đorđe Vlajić kaže za naš program da mu se čini da ne postoji dovoljno spremnosti da se stavi tačka na slučajeve ubistava novinara.
Ne postoji ni jedno opravdanje da to nije razrešeno. To se moralo i ranije razrešiti. Ako se računao na protok vremena koji treba da pokrije ovo, mislim da je to slab račun. Udruženja ne treba da odustanu od postavljanja pitanja i zahteva da se ti slučajevi razreše. To je uslov prosto za neku vrstu osiguranja slobode medija i sigurnosti ljudi koji se time bave.
Kaže novinar Đorđe Vlajić. Prelazimo na dešavanja u Libiji. Gadafijeva vlada prihvatila je plan Afričke unije za rješenje krize u toj zemlji. Predstavnici prelaznog veća do sada su više puta saopštili da nisu spremni prihvatiti ni jedan plan koji ne uključuje silazak pukovnika s vlasti, priredila Mirina Rakela.
Planom se poziva na hitan prekid vatre, slobodan protok humanitarne pomoći i dijalog između suprotstavljenih strana, no u prijedlogu se ne spominje zahtjev opozicije da Gadafi povuče svoje snage iz gradova. Južnoafrički predsjednik Jacob Zuma zajedno sa predsjednicima Malija i Mauritanije susreo se s Gadafijem u Tripoliju u nedjelju, a planiran je susret s predstavnicima tranzicijskog prijelaznog vijeća u Bengaziju. No prethodna dva prekida vatre Gadafijeve snage nisu poštovale. Nastavile su sa opsadom i granatiranjem gradova koji su pod kontrolom opozicijskih snaga. Predstavnici Afričke unije tvrde, međutim, da će prekid vatre biti strogo kontroliran. To bi mogla biti jedna vrsta hibridne operacije, slična onoj koju provodimo u Darfuru, gdje mirovne snage čine predstavnici Afričke unije i Ujedinjeni narodi. Mi smo spremni preuzeti takvu zadaću, složili sa obje strane. Mogla bi to biti zajednička misija Afričke unije, Arapske lige, Ujedinjenih naroda. Sve što proizađe iz pregovora, mi smo spremni primijeniti. Zuma je pozvao NATO da prekine s napadima na Gadafijeve snage kako bi se dala šansa primjeru. Predstavnici alijanse u Briselu saopćili su da su primili na znanje prijedlog Afričke unije, te naglasili kako od početka krize naglašavaju da pozdravljaju svaki međunarodni napor koji će pridonijeti prekidu nasilja prema civilima u Libiji. Mnogi opozicijski lideri prilično su skeptični oko motiva misije koju organizira Afrička unija. Tom je organizacijom još do prije dvije godine predsjedavao sam Gadafi i zahvaljujući novcima od libijske nafte uspio je transformirati. Pitanje je da li se ponuđenim planom zapravo pokušava osnažiti Gadafijev režim. Predstavnici tranzicijskog prijelaznog vijeća do sada su više puta ponavljali da svaki mirovni plan mora uključivati i odlazak Gadafija sa vlasti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Hrvatske raspravljao je o ustavnosti prošlogodišnjih izmjena Ustavnog zakona o manjinama. Njima se, svim manjinama osim Srba, daje dvostruko pravo glasa, dok se Srbima daju tri garantovana mjesta u parlamentu, plus sve ono što dobiju na izborima. Neki ocjenjuju da se takvim rješenjem Srbi diskriminišu, a neki da su diskriminisani svi ostali. Izjašnjavanje Ustavnog suda najavljeno je do letnje pauze, pripremio je Enis Zević.
Ustavni sud Hrvatske raspravljao je o 4 zahtjeva za ocjenu ustavnosti nedavnih izmjena Ustavnog zakona o manjinama i s tim vezanih promjena u izbornom zakonodavstvu. Prema prošle godine izmijenjenom Ustavnom zakonu, manjinama koje u stanovništvu Hrvatske sudjeluju sa manje od 1,5%, a to su svi osim Srba, daje se dvostruko pravo glasa. Dakle, mogu jednim glasom birati svog manjinskog zastupnika u Saboru, a drugim svojim glasom mogu birati zastupnika sa stranačkih lista. Srbi kojih u stanovništvu Hrvatske ima 4,3% nemaju dvostruko biračko pravo, ali imaju 3 garantirana mjesta u Saboru plus sve ono što osvoje na izborima. Odmah su počeli pljuštati zahtjevi za ocjenu ustavnosti takvog načina uređivanja glasanja manjina. Nevladina udruga GONG krenula od pretpostavke da Ustav jamči ravnopravnost svih nacionalnih manjina, a kod jednakog biračkog prava glas pripadnika nacionalnih manjina mora vrijediti jednako, pa GONG ocjenjuje da se navedenim izmjenama nacionalne manjine stavljaju u neravnopravan položaj. Srpski demokratski forum Veljka Đakove također je osporio ustavnost ovakvog rješenja, upozoravajući da je vjerojatno razlog zašto je najsnažnija srpska stranka, Samostalna demokratska srpska stranka, pristala na ovakvo rješenje, to što su u novom izbornom rješenju privilegirani. Zahtjeve za ocjenu ustavnosti podnijeli su i Hrvatski helsinški odbor i Socijalistička radnička partija Hrvatske. Ovo je bila savjetodavna rasprava, odluka Ustavnog suda očekuje se do ljetne stanke. Danas su prepunoj najvećoj dvorani Ustavnog suda ponovljeni argumenti sviju strana. Prema medijskim najavama očekuje se da će Ustavni sud, kada se bude očitovao o ovom problemu, preporučiti Saboru da izmijeni ovo rješenje, a da neće donositi nikakve vlastite odluke. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ponovo smo u Srbiji, gdje se stopa nezaposlenih povećala za 2 godine s 14% na 20%, oko 1,5 milijuna stanovnika je bez posla. U evidenciji nacionalne službe, međutim, ima 730 hiljada onih koji tragaju za poslom, kaže Srđan Andrijević iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prema posljednjim raspoloživim podacima, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje je evidentirano oko 730 hiljada nezaposlenih lica. Međutim, prema anketi o radnoj snazi koju radi Republički zavod za statistiku i koja je jedino međunarodno priznata i uporediva, broj nezaposlenih lica u našoj republici je oko 566 hiljada. Koji su evidentirani, a mi ukazujemo već duži vremenski period da postoji 20% lica koje su prijavljene na našu evidenciju radi ostvarivanja nekih drugih prava.
Iako armija nezaposlenih pokušava preko nacionalne službe da dođe do posla, ekonomisti smatraju da nije realno očekivati porez zaposlenih. To potvrđuje i naša anketa napravljena ispred Beogradske službe za zapošljavanje.
Od tek 5-6 mjeseci sam prijavljen na birovu, a inače ne radim godinama, ali ne radim. A
radili ste negdje?
Da, u IKL-u je.
Jako je teško naći posao?
Izuzetno teško, izuzetno je teško.
Koliko godina imate?
57 godina.
I očekujete ovdje na birovu da vam pomognu?
Ne očekujem, čisto samo uveravanje kartona i to je.
Koliko dugo tražite posao ili radite?
Pa posao tražim dugo, nema, za starije ljude nema, teško.
Koliko već ne radite?
Ne radim 2 godine. Ništa, niko neće ni da vas prijavi. Radio sam i u Cargo Express neku firmu, prevarili su me za 100 hiljada. Nisu nam davali plate, nisu platili ni doprinos.
Tražim posao i, izvinite, da ne kažem šta treba.
Koliko dugo čekate posao?
Skoro 10 godina. To kada imate 50 godina, sada već sa 45 neće niko da vas prijavi. Samo tražim da bilo šta. Umete, i čovjek se snađe tamo, vamo, nigde neće da prijave, ali obeshrabrujući u svakom polu.
Ja sam našla posao, ali sad sam išla samo po neke informacije, pošto sam preko prve šanse.
A koliko dugo ste tragali za posao?
3-4 mjeseca. I našla sam preko njih.
Koliko je danas teško naći posao u Srbiji?
Pa znate kako, mislim da jeste teško, ali opet, ako tražite, može da se nađe nešto, samo pitanje koliko adekvatno.
Pričamo o broju nezaposlenih u Srbiji, stigli smo i do samog kraja emisije, gdje ćemo još jednom kratko podsjetiti na najvažnije vesti. Suđenje pomagačima haškog optuženika Stojana Župljanina odloženo za sutra, jer je jednom od okrivljenih pozlilo. Ubistvo novinara Slavko Ćuruvije neće ostati nerešeno, kaže glavna tužiteljka Zagorka Dolovac povodom 12. godišnjice tog zločina. Inflacija u Srbiji će u prva 3 mjeseca najverovatnije biti iznad očekivanja Narodne banke, kaže guverner Dejan Šoškić. Japan pogodio još jedan zemljotres, jačine 6,7 stepeni po Richteru. U Srbiji danas uglavnom sunčano vrijeme, s temperaturom do 17 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje u 18 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.